co se skrývá pod názvem University of Ox. Matouš Horák se svou ženou na rodinném malostatku na úpatí Brd chová spoustu domácích zvířat, což samo o sobě není až tak výjimečné. Čím se ale jejich farma liší od většiny ostatních, je mimo jiné výcvik skotu k práci na polích a v lese. O popularizaci práce právě s turem domácím, ale třeba taky o etickém výlovu rybníků anebo roli zvířat v tradičních betlémech budu už v tuhle chvíli mluvit právě s Matoušem Horákem, kterého vítám na Wave. Ahoj.
Ahoj.
Já jsem, když jsme se tady bavili o tom, jak bych tě měl uvést, jsem si říkal, že teda malostatkář. Od kdy bys byl velkostatkářem vlastně?
No, je dost pravděpodobný, že ještě na začátku 20. století bych asi už teďkon velkostatkář byl, ale já si jenom ten malostatek, když vlastně vznikal, tak jsme ten malostatek, ta malost, já myslím, že je důležitý, aby mi to furt jako připomínalo, že je nutný se držet nějak jako při zemi. Takže i kdyby jsme třeba jednou ten velkostatek byli, tak si myslím, že je hrozně důležitá i při tom hospodaření nějaká skromnost a pokora, s kterou já třeba mám docela problém. Ale kdykoliv vidím ten malostatek, tak si říkám, že bych jako, abych jako nezapomněl, odkud to zešlo a kde se to má jako, kde to má být, no.
No a odkud to teda vzešlo, co se týče vás a vaší farmy? Co vás vlastně přimělo k tomu začít farmařit se zvířaty a potom pod otázka jako používat pro práci na poli a v lese právě skot na místo třeba jako koní nebo nedej bože strojů?
No, jak to vzešlo? Ve mně se vlastně jako od malička nějak prala taková jako tam městská inteligence, což byla jako ta otcová linie, který tady vlastně, který můj otec, teda Neboštík, narodil se tady pár ulic vlastně vedle. A do toho ta matčina vlastně linie těch statkářů, jeho českých a mlynářů. A ve chvíli jsem v těch 19 zjistil, že asi z té pražské inteligenci se nikdy asi nevyrovnám a nikdy nebudu, tak jsem se rozhodl, že zkusím tu druhou cestu. A stal jsem se tím malostatkářem.
A jak došlo k tomu, že si zapřáhnul voli místo koní?
To byla vlastně hrozná náhoda, kdy jsme měli spousta takových různých pozbíraných, zachráněných zvířat, s kterýma jsme občas účinkovali v nějakých jako pohádkách a filmech.
K tomu se taky ještě dostaneme, k tomu poslednímu.
No. A měli jsme vlastně kravičku, která nemohla zabřeznout, tak se nám jí zželelo a o pár vesnic dál z toho statku jsme ji vykoupili s tím, že teda s ní vymyslíme nějaký jiný využití, když teda nemůže mít to tele a to mlíko. A jak jsme dělali do toho filmu, tak mi kamarád, který mi vždycky jako tyhle ty kšefty nějak vždycky jako přenabízel, tak mi právě říkal, hele, scháněj právě malou krávu, která bude jako něco tahat ve filmu. Byl bys toho schopný? Já jsem říkal, hele, nevím a můžu to zkusit. Tak jsem sehnal nějaký starý postroj, začal jsem s ní jako trénovat, šlo to strašně rychle, já od té doby měl vždycky zkušenost jenom s koňma, byl jsem strašně překvapený, jak to proběhlo v klidu, rychle, jak to zvíře bylo učenlivý. No a nejvtipnější vlastně na tom bylo to, že z toho filmu nakonec jako sešlo, takže mě zbyla doma ta kráva s tím postrojem a teď jsem říkal, tak co budu dělat, když teda v tom filmu tahat nebude. No a začal jsem s ní tak nějak jakoby tahat na tom statku. Při té příležitosti ty zvířata, ten skot rohatej mi strašně přirost k srdci, protože jsem měl vždycky zkušenosti jenom s koňma, který byly na mě impulzivní, někdy jednali až moc jako rychle, byli jak rychlí samozřejmě, mají určitě své kvality, ale na můj charakter mi ty krávy jako strašně přirostly k srdci. A hlavně jsem zjistil, že vůbec nejsou nikde žádná literatura, která by se tomu té práci s tím skotem nebo na těch polích věnovala. Takže
no. Že ti do toho skáču, teda není nejenom literatura, ale vlastně nejsou ani další farmy, které by to dělali tak, jak to děláte vy, anebo máte nějakou v uvozovkách konkurenci?
Konkurenci vlastně je, snažím se po tomhle jako pátrat, protože díky tomu, jak s tím dobytkem dělám, tak mě trošku jako vzali pod svoje křídla právě lidi, co tahají s koňma, za což jim děkuju, že s nima můžu sdílet, ať se to týká strojů za ty zvířata, který vlastně používáme stejný postrojování a jiných věcí. Určitým způsobem se to s těma koňma taky prolíná, ale hrozně rád bych založil nějaký odbory prostě kravský, kde bych mohl sdílet ty zkušenosti. Jediný, kdo myslím, že tahá, tak jsou v městečku Bystřice u Benešova, jsou Hare Krishna. Tak ty tahaj a ty si myslím, že dokonce tahali ještě dřív vlastně, než jsme možná tahali my. A občas, když takhle jako někde projíždím, nebo mám spousta kamarádů, který ví o téhle mojí obsesi s tím taháním s těma zvířatama, s tím dobytkem, tak občas mi jako řeknou, hele, prosím tě, tamhle jsme někde byli a říkali, že tam žil ještě před 10 lety starý pán, který měl 2 krávy a tahal s nima v lese. Takže já pak potom pátram, protože to jsou takové jako poslední střípky.
Ty už jsi zmínil postroje, zmínil si to, že vlastně si zjišťoval zároveň informace od lidí, kteří používají na tu práci koně. Tak jaké jsou hlavní rozdíly těch postrojů na voli a jak jste se k ním dobrali, to jste si asi taky tím pádem museli vyrobit sami.
Vlastně si to doteď vyrábíme sami. Vlastně když jsme se to učili, tak jsme vlastně schraňovali staré fotografie a staré pohlednice, protože vlastně dřív nebylo stavení, ve kterém by nebyl dobytek, který by tahal. I lidi, kteří měli tažnej pár koní, tak vždycky občas prostě vytahli ještě ty krávy na nějakou podřadnější práci. Takže jsme čerpali hlavně z toho. U těch postrojů zas takovej jakoby rozdíl není. Tam vlastně největší rozdíl je v tom zvířeti jako samotným a k tomu, jak ono jako přistupuje k tomu životu a jaký má nějaký svoje etologický potřeby, dá se říct, protože třeba kráva je na rozdíl od koně přežvíkavec, je to zvíře, který hrozně rádo leží, takže ono třeba 8 hodin denně proleží, je to zvíře, který je daleko pomalejší, ve chvíli, kdy se splaší, tak to vypadá tak, že udělá, já nevím, 10-20 rychlých kroků a pak si zase najede do toho svého prostě šíleně pomalého tempa. Takže to jsou jako věci, na které je potřeba nějak brát ohled tom, když s nima vlastně člověk jako pracuje.
Na to tempo jsi musel zvyknout, anebo jsi ten typ člověka, který mu to vyhovovalo od začátku?
Mně tohle úplně jako mě tohle absolutně vyhovovalo. Oni mají vysoký práh bolestivosti na rozdíl od koní, to znamená takový ty jako škrábance a tyhle věci kolikrát vůbec jako nejsou schopní jako nebo ochotní dát najevo a vůbec to nějak jako neprožívají, na rozdíl od těch koní, který jsou takový bolestínkové, nebo vždycky jsem to tak jako trošku vnímal. Takže ta kráva je taková, nebo ten vůli je zvíře, který mu člověku trvá díl, než mu něco jako do té hlavy jako dostane, ale o to díl se to tam potom jako drží.
Napadá mě, jestli by šla k práci vychovat i plemena skotu, která nejsou vlastně přímo tažná.
Já si myslím, že asi jako určitě. Tam je vlastně jako, bych řekl, akorát náš jakoby největší problém jako lidstva nebo lidský společnosti, že my už jsme si vlastně od nějakých 40. let v Evropě nebo respektive jako západní společnost si odvykla vlastně chovat ten skot nebo ta plemena skotu na tu takzvanou třístranou užitkovost. To znamená maso, mléko, tah. Takže vlastně v těch 40. letech, dejme tomu, někdy dřív, někdy později, přišel takový velký zlom a bylo nutné si jakoby vlastně říct, jestli ta plemena teda půjdou tou masnou anebo tou mléčnou užitkovostí, ale vědělo se, že už nepůjdou tou užitkovostí na tu práci nebo na ten tah. A ono jako vlastně těch 50 let je docela jako dneska už skoro 70, třeba i 80 u některých plemen, už je to vlastně hrozně dlouhá doba. A ta plemena už dneska vlastně by jako nemusela jako odpovídat nebo by nemusela mít takovou jako výkonnost. U těch masných plemen se samozřejmě snažíme, aby tam bylo co nejvíc masa, ale už tam nebylo třeba tolik jakoby třeba kostí, což je jakoby odpadní materiál v té jateční výrobě. Zároveň se snažíme, aby těch svalů, té svaloviny toho masa bylo co nejvíc. To znamená, že vlastně už to jsou to takový dneska jako spousta těch masných plemen, to jsou takový jako kulturisti, který vlastně ta svalovina už ani kolikrát je víc potřeba k těm řeznickým účelům, než právě jako k té práci. No a u těch mléčných plemen je to vlastně jako dost podobně, akorát se to zas projevilo prostě na jiných jako částech těla.
A vy máte tím pádem na statku plemena jaká?
My máme na statku vlastně plemena skotu máme 3 dneska. První je volek bolek, to je holštínský skot, to je vlastně nejpočetnější plemeno skotu, takové černostrakaté, jsou to dojný plemena, dneska vlastně nejsou moc úplně vidět, protože ty dojné krávy většinou chováme jako v kravínech, nepouštíme je ven. Takže i když to je opravdu jako s přehledem nejpočetnější plemeno na světě i u nás v republice, tak není tolik vidět. Pak máme plemeno Kianina, a to je italské plemeno, je to nejstarší plemeno a vlastně největší plemeno na světě. Ty voly, volové dosahují třeba i 2 metrů jakoby v kohoutku. Ten největší měl snad skoro jako 2 metry 10.
To je ten bílý.
To je volek Cyril. A pak máme stádečko kraviček, to jsou české straky, ale takové klasické zase... Chovatelé říkají červenostrakaté, ale jsou prostě jako hnědostrakatý. Akorát, že ty naši nejsou ledajaký, oni jsou zapsaný v genových rezervách a jsou vlastně z původních českých linií. To znamená, jsou to kravičky, které vypadají asi tak, jako na těch pohlednicích z první poloviny 20. století. Malinký, otužilý, takový sveřepý, svéhlavý, ale jako bych řekl, úžasně jako přizpůsobený k životu tady v našich, jako našich českých končinách.
Jak těžké bylo sehnat to italské plemeno? A to jste chtěli, nebo se to nějak seběhlo?
No vlastně to italské plemeno, to je, bych řekl, jedno vlastně z plemen, u kterých ty Italové se rozhodli v těch 40. nebo 30. letech jít 2 cestama. Jednu linii přešlechtili do té masné užitkovosti, to jsou dneska takový mrňavý, tlustý, dá se říct, jako zvířata. A pak byla druhá část chovatelů, kteří si řekli, a my je chceme takový, jaký tady byly těch 3000 let. Pro ty Italie je to plemeno něco jako pro nás jako starokladrubský kůň, pro ně je to taková národní chlouba. Jsou to zvířata, které mají úžasnou svalovinu, dala by se na nich učit jako anatomie. Mají to nádherně jako prokreslený. Mají atletickou jako postavu, mají strašně jako vysoký nohy, jsou to štíhlá zvířata. Oni se hlavně objevují na různých jako antických malbách a sochách. Oni i na barokních obrazech kolikrát ještě jako na obraze, kdy jako Evropa unášena bíkem, tak je tam právě tato kyanina, ten bílej, statnej, krásnej vůl. A já jsem po něm vždycky jakoby po nich toužil, protože sám jsem veliký, mám skoro 2 metry a říkal jsem si, tahat s takovýmhle zvířetem, to musí být jako jedinečný zážitek.
Takže jste vyrazili do Itálie pro ně?
No, to byla možnost číslo vlastně 1, ale pak se naštěstí ukázala možnost číslo 2 a to je, že jeden takovej svéhlavej zemědělec tady ze Slovenska má menší stádo v Malý Fatře, kousek od Žiliny, a byla možnost koupit tam 8měsíčního bíčka, který byl učený jako k plemenitbě do budoucna. A tam jsme si pro něj dojeli.
Takže jste vlastně jediní v Česku?
Ne, dneska teď nevím jméno toho pána, ale my jsme ho přivezli s tím, že jsme ho vlastně jako vykastrovali, asi do týdne jsme ho vykastrovali, aby jsme s tím mohli začít pracovat.
To je podmínka?
Podmínka to není, ale u těch bíků je těžší udržet jako na uzdě ten jejich charakter. Mm-hmm. Ten vůl je klidné, uslintané zvíře, které prostě stojí a slintá. Ten bík u něj přece jenom ten temperament je dost jako takový někdy nezlomný. Tahalo se i s obecníma bíkama, tahalo se i s bíkama, ale prostě už je to takový, je to taková vyšší dívčí. Už. Já bych si to třeba netroufl.
Vyšší bíčí.
Tak, vyšší bíčí. A no, takže, ale dneska je u Sobotky je farma, kde mají taky menší stádo jako masné užitkovosti. Myslím, že přivezli z Itálie. No, no.
Ještě než se v posledním vstupu dostaneme k dalším vašim zvířatům, tak ty jsi na začátku zmiňoval, jak vlastně k tomu došlo, že jste se rozhodli chovat skot k těm pracem, že to bylo kvůli filmu, který jsem měl natáčet. No ale pak vlastně aktuálně už jeden z vašich volů ve filmu hraje, tak co je to za snímek a jak došlo k tomu?
No to bylo zajímavou cestou, protože my jsme asi jediní, který se jako veřejně s tím tahem prezentují a snažíme se ho nějak tak jako udržovat. Ve chvíli, kdy vlastně režisér Bohdan Sláma si řekl, že by bylo krásný mít v připravovaném filmu Krajina ve stínu mít v pozadí tažného vola, tak se samozřejmě začali rozhazovat sítě. Produkční člověk, který tam pracoval se zvířata, i samotný pomocní režiséři začali jako schánět zvířata. Všichni vlastně sehnali a všichni sehnali nás, takže se pak sešli a řekli si, že teda sehnali všichni a zjistili, že to je jeden a ten samý člověk nebo ten samý vůl, tedy já a ten Volek Bolek. A nakonec tomu angažmá vlastně došlo. Ten film teda bohužel teď v kinech není, ale je možný ho online shlédnout, zaplatit si to a online ho shlédnout. Je to, my vždycky, když s těma volama něco děláme, tak se snažíme, aby to mělo jakoby nějaký přesah. To znamená, třeba k reklamě jsme se zatím teda ještě jako nepropůjčili, byť ty nabídky tam byly. Tady tenhle film jsme absolvovali vlastně jako s naprosto klidným svědomím. Myslím si, že ten přesah to mělo. Ten film si myslím, že se povedl a možná, že ten osud i toho vlastně našeho Bolka v tom filmu trošku symbolizuje osud toho vlastně toho Vitoraska nebo těch Sudet, té pohraniční krajiny, který se ten film bezprostředně týká.
Už jsme docela dopodrobna probrali vaše voly a váš skot, tak jaká další zvířata chováte kromě nich?
No, chováme husy, máme slepice, holuby máme, pak máme samozřejmě psy, kočky, pak máme takové jako trvalé handicapy jako lišku a divočáka máme. No.
A máte i tři rybníky a v nich?
A v nich máme ryby, ano. V nich máme ryby a vidru dokonce, takže tak nějak jako furt bojujeme s ní nějak jako o prvenství, jako kdo ten rybník vyloví první a zatím ona má dost jako slušný náskok, no, bohužel.
Tak u toho bych se zastavil, ten neetický výlov, to je ta vidra a ten etický, to jste vy.
No, jako vlastně člověk jako zjišťuje, jak ta vidra je jako, jak je přísná, no, protože jednak jsme tam asi z těch jako 40 kaprů, který jsme tam vysadili, tak jich tam zbylo, jestli 12 a ve chvíli, kdy jsme vlastně dali jako do vany, pod barákem přes tekoucí vodu a přes tu vanu dali jako mříž, která měla oka 8 na 8 cm. S tím, že jako za dva dny teda začneme jako nějak zpracovávat, tak ona se tam prostě našla si tam v noci jako cestu. A takovým šíleným jako způsobem je tam zamordovala, kdy prostě přes tu mříž jen jako by roztrhala je vlastně jako by zaživa a pak ty kousíčky přes tu mříž jako vytahla. Takže z těch 12 kaprů nám zbylo jenom 5. A no, takže jsme jako, furt je jako napřed, no, jako člověk je inteligentní bytost, ale na tu vidru prostě nějak jako nejsme schopní vyzrát.
Ještě bych ale zůstal u toho etického výlovu, protože to je slovní spojení, který jsem v podstatě slyšel nebo četl o něm poprvé, když jsem se připravil na dnešní rozhovor, tak jak vypadá ten etický nebo neetický výlov?
To je jako, my jsme dělali výlov asi po třetí, jo. Takže já úplně teď si nejsem jistý, jestli můžu být ten, který má říkat, jako jak to má být, ale každopádně my se jakoby snažíme ten rybník rychle vypustit, rychle, potom zase rychle aspoň polonapustit, protože je tam spousta jako ještě vlastně živočichů jiných, nejenom samozřejmě těch ryb, je tam spousta hmyzu, vodoměrek, bruslařky a tak dále, potápníci. A teď jako my s tím máme se ženou právě jako docela problém, kdy koukáme na to, jak oni se tam plahoče jako v tom blátíčku. Takže a pak další věc je, že ty kapry se snažíme vlastně zabít co nejdřív, co nejrychlejc, co nejlépe a nevozit je nikam živý, ale už pak jenom prostě jako rozdávat v té mražené úpravě, protože nedovedu si asi představit, že bych je živý jako někam vozil, když je můžu přivíz už jako hotový. No.
Nicméně k večeři teda zítra bude těch pár kaprů, co zbylo díky vidře.
Jo, pár jich bude, no. Pár jich bude a zbytek jsme nějak tak rozdáme po rodině a jako vemem si z toho ponaučení.
Do jaké míry jste tím pádem soběstační, co se týče potravin, surovin a energie? Je to pro vás důležitá součást toho života na venkově?
No, je to vlastně, ano, je to důležitá součást. Máme samozřejmě mléko, máme vajíčka, občas i maso, ale brambory máme, zeleninu máme, ale nemyslím si, že bychom ještě, jako rád bych někdy ten chov těch našich jaloviček rozšířil, natolik, aby jsme mohli nejenom být soběstační, ale ještě jsme mohli pomoci vlastně jiným k nějakým kvalitním a možná a kvalitním surovinám a surovinám, za který se jako nemusí stydět. To bychom rádi.
Mm-hmm. Vy jste docela hodně aktivní na Instagramu a Facebooku, teda pokud zrovna nestratíte telefon nebo nemáte zablokovaný účet. Tak jak jde váš statkářský život dohromady s těma sociálníma sítěma? Je to pro vás nutné zlo, anebo byste to pojmenoval jinak?
Já bych neřekl, že je to nutné zlo. Já mám totiž tu výhodu, že já vlastně dělám jako v uvozovkách tu hloupou práci. To znamená, hrabu se někde v blátě, hrabu se v hnoji, řežu dřevo a tak dále a člověku se neustále honí nějaké jako myšlenky v hlavě. A já pak přijdu v noci prostě o půl noci domů a jsem hrozně rád, že to můžu někde jako ventilovat. Vypadne to na mě během 5 minut, 2 odstavce vypadnou, k tomu dám nějakou fotku, kterou jsem zrovna ten den vyfotil. A vlastně mám spousta kamarádů jako síťařů, který se tím zabývají denně a dávají to dohromady prostě 2 hodiny, pár vět a říkají, tyjo, ty jak to, a já říkám, já prostě to... Mně se v té hlavě furt, ta hlava mi furt pracuje, prostě to nejsem schopný ovlivnit a jsem rád, že to můžu někde ventilovat. A pokud to má mít smysl, to znamená, že si spousta lidí ještě třeba u toho zapřemýšlí, tak mi to připadá jako super. Neříkám, že se mnou musí souhlasit, to v žádném případě. Ale už jenom kdyby měli přemýšlet na to, proč se mnou nesouhlasit, tak si myslím, že to má prostě význam.
Na závěr ještě jednou trochu vánoční téma po těch kaprech. Domácí zvířata jsou tradičně zobrazovaná i v betlémech, kde se to samozřejmě mění region od regionu, takže tam můžeme najít i velbloudy nebo slony. Ale ve střední Evropě jsou to tradičně hlavně osel a právě vůl. Tak co dělá vůl v betlémě?
No to je otázka, kterou se zabývá mnoho religionistů. Já jsem potom pátral už před lety, protože právě zjišťuju, že ten vůl se objevuje na, ať právě třeba to je ten bík, který tu Evropu objevuje, ten světadíl s ní, ať je to Přemysl Oráč jako první český kníže a právě i ten Betlém, kde zase je ten vůl, nebo zase je ten dobytek, ten skot. Myslím si, že v evangeliu ten vůl ani osel není, i když vzhledem k tomu, že byli ve chlévě, tak tam asi nějaká zvířata být musela. Ale myslím si, že religionisté se nějak vracejí k proroku Izajášovi, který citoval Boha jako vůl zná svého pána, osel svého hospodáře, tuším, tam bylo, mě však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Mám pocit, že ten vůl a ten osel by do určitý míry měli symbolizovat zvířata, která asi nebudou jako úplně chytrá, ale jsou chytrá natolik, že poznali Ježíše Krista jako v betlémském děťátku. Na rozdíl od jiných. Na rozdíl od hostinského, který odmítl nocleh. Takže jako to je asi ta symbolika. Bych to tak viděl.
Matouš Horák, malostatkář z University of Ox a také z farmy.
Blatiny.
Tak, malostatek Blatiny. Děkuju, že jsi mi pomohl s tím slovem, které mě vypadlo. Poslouchali jste rozhovor o tom, jak zapřáhnout skot k práci na polích i v lese a jak třeba i v dnešní době žít na farmě a mezi zvířaty a být spokojeným člověkem, což asi jsi.
Myslím si to.
Matouši, díky za návštěvu a hezký svátky.
Vám taky i posluchačům, ahoj.